sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine inandambo 14h30 awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili lelo kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda tokuminde ngonga ya tukumi bali na ndambo tope 20h30 na monile ekolo Congo Democratique, Goma, Lubumbashi, Butembo, Isangi pe bisika misusu nde tokomi 21h30 tope ngonga ya tukumi bali na moko na ndambo. Sango ya mokili lelo epesemeli bino wuto Washington DC na Edi Sango. Tozwi pe lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidraka mpona kokomisela bino yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo, président Félix Tshisekedi azali na Bruxelles kasi azwi lipaso na motema te elobi molobeli waye. Ouenu ezali na koluka eyano na bolongwi ya Ukraine pona kokende na basoda ba Ukraine pona kozunga na mboka na yango kobunda na ba Russi. Tokoyoka awa litatu lili ya moko na baye ekolo Congo Democratique baye ba kuki kokima Ukraine na bitumba bizali kuna.
Bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozo koma ban -18, -20. Bozo to la ta moto, bozo mo moto wana. Ba soda ba Ukrainien na bazo bazo boma moto. Tofandi wana journée mobimba.
Bokawuki bungali na Angola pe bopesi nzela te na baloni kosala mosala malamu tokolanda yango awa. Na Pointe Noire, biloko bimati talo mikolomiye po na nkokoso ezali na mokili tokolanda sango yango pe awa.
Saka farine mati bosoki na 8750 pour de gros siko dosu na 11250 pour de gros wana saka 25 kilo saka 50 kilo yaki na 17500 e yina 22500.
Na linaka na biso munganga na sala nini tokolanda litatu lili ya mwasi moko moye ekolo Congo Democratique, mama Kaseka oyo abelaki elongo na mobali na ye COVID-19 awoni États-Unis pe tokolanda oyo akoyebisa biso nini ya monaki na linaka likopesa mila biso na Fatuma Kalala Alimasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Molobeli ya président Félix Tshisekedi yalobi ete mokonzi ekolo Congo Democratique azwi lipaso na motema te lokola elobami na media en ligne Libre Afrique ya Belgique. Kasongo Mwema Yambayamba andimi na compte Twitter na ye ete président Tshisekedi azali na Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique kasi pona mobembo ya makambo na ye moko. Kasi Libre Afrique etangi moko na bayi présidence pe ekomi mui président Yango alobi lipaso li leki malamu kasi esengela ki kozela ndingisa ya minganga pona kopesa sango mpona mui présidence oyo mokonzi ya ekolo Congo Democratique akotikala na lopitalo mwa mikolo mpe sima akokende na Dubai mpona kopema mposo moko. Baili botali ya mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique pe bawangani sango yango na bamedia ya Kinshasa. Tribunal correctionnel ya Paris ekateli etumbu na bana ba ekolo Congo Democratique babale bakangamaki na kotia mobulu pe kotumba biloko na mindule ya Fali Ipupa alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique na sanza ya mibale ya 2020. Moko akatelami mikolo kama moko na ndambo ya boloko pe akufuta ba erozomi pe mosusu sanza mitano ya boloko azalaki te na bo sambisami yango. Kuleka bato moto baba kufi na bitumba bato bafundami kozala ba ADF basalaki na mpoko ya lobi luleki na mboka Katiti na territoire ya Beni. et salami na cheferi ya babashu basi babale bazalaki kati na bawi pe nda komita no ezikisami elobi bayi société civile mikombo somi balé babotami na libota ya mikeno na park ya Virunga elobi babateli ya park eye na sanza ya yambo pe ya mibale mbotama misusu e salamaki na esika eye atako bokengi bozalaka mingi penza te pona mobulu basimba minduki basalaka to kundola ete bayi lingomba M23 pe bazalaka pembeni na yango matata na Ukraine ba ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov na ya Ukraine Dintro Kuleba ba yukanite pona Itali boteli misi bitumba na masolo bazalaki na yango lelo na Turquie ezalaki bokutani boyambo ya lolenge loye uto bitumba bizali kongala na Ukraine na mikolo zomi na mitano mikoki bokutani bwango bo salami na lisungi ya mokonzi ya Turquie Recep Tayyip Erdogan Recep Tayyip Erdogan asolaki sima na yango na president Joe Biden pe alaki simi Lazali Kosala, Pia Sengi na États-Unis, Kolongola, et Tumbu na Yango, Likolo na Turquie. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris andimi lelo mbela ya bakambi babikolo mingi na molongo ya kosala bolukuluki pona mbeba Russie efundami kosala na bitumba na Ukraine. Kamala Harris azali na bokutani na Varsovie na mokonzi ya Pologne pona kolakisa lisungi na OTAN boyokani ya Atlantique. Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union africaine a bengaki lobiloleki na nzela ya singa Vladimir Poutine ya Russie pona kosenga ye botelemisi bitumba boya kuumela na Ukraine. Macky Sall lobi asepeli ndenge Vladimir Poutine ayokiye pe a laki kokoba kosolola na mokonzi ya Russie. Senegal emipekisaki tango bikolo bya oni bi pamelaki Russie na kosala bitumba na Ukraine. Président Vladimir Poutine ya Russie akebisi ede tumbu iso ezali kopesama na mboka na ye pona bitumba na Ukraine e komema bokwi sami yankita na mokili tope inflation. Vladimir Poutine alobi ete ntalo ya bilei na mokili e komata po Russie e kokukali susu te kuteka ba angre na yango na mokili mobimba. Russie ezalaka moko na bikolo bitekaka ba angre koleka na mokili. Lingomba Eta Islamike ndimi lelo liwali ya mokambilia yango Abu Ibrahim al-Hashimi uto koleka sanza moko uto sango yango epesa maki na États-Unis na misala miyango na Russie na Syrie. Lingomba Eta Islamike etiepe mokambi ya sika na yango na kombo ya Abu Hassan al-Kurashi oyu ayebani penza malamu te ezali mokambi ya misato ya lingomba liye uto lingomba yango likelama. David Bennett mokambi.
Kusali kulanda sango ya mokili ya lelo epesa milebino uto Washington DC na Edi Isango. Mikolo zomi na mitano mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine batu bayike bazali kuluka kokima kati na bango bayi ekolo Congo Democratique mingi. Natalie Sikaburo abengaki moko na bayi ekolo Congo Democratique bayi bakoki kubima pe bakomi na Europa tolanda.
Armand kombo tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Congo Democratique kasi azali koyekola sika master na imagerie médicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel okoma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois na sina bandaye déjà ba cour na nga normalement na Meshikov hospital na ville tozo benga Dimpro.
Le 24 février mampinga ma Russie makota ki na bingumba misusu ya Ukraine. Étudiant congolais oyo atatoli lolenge nini bomo inabango ebongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na ezui message à université Epsinga koya kour le lote, tikala nanda. Alors, na vandi ko tike ma mort, je dira, c'est que, c'est sérieux. Na bengi ba petit moko, ba le ki toza exaïki na ba mwa, na sur situation, zama, tu crois qu'il faut to banda déjà ko migre, na ba mboka moko ezana ba frontière, o to luka moyen ko bima. Si to ke ko luka bus, na epsi biso ba bus ezo kendete, le premier bus qui va quitter Vilouana Toza, Osaka le 28. Mais je dis, non, on ne peut pas attendre encore 3 jours ici. Il faut tout le cas moyen, non, ça, Tobima Ville, pour tous les cas déjà. Parce que Ville, n'a pas besoin de comment on a Vilouana, les Nives, où ils ont la frontière en Pologne, tous les que la capitale, tous les que la nan Kiev. Or, na Kiev déjà, bitumbe Zalaki.
Na sima ya kotan volantaka moulaï na bus, mpe na makolo. Mpe lisusu, kobi misa misolo ebele koleka. Ye, elongo na bana ba RDC basusu, mpe ba paya basusu, ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine. Kuna, mikakatano mibanzi, elobi elenge mobali oyo.
Te koko mana na frontière wana na 3h du matin. Bitumba ebandi wana, depi to komi wana. Et puis ce qui est curieux, c'est bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozo koma ban moins 18, moins 20. Boboyo to la tam moto, bozo mo moto wana. Ba soda ba ukrainien na bazo boma moto. To fandi wana journée mobimba.
Ngonga eleki mingi, kasi ye yano ezwa mite. Elenge mobali oyo na baninga ba ye, bazwi bongo mokano ya koke. Kende kukote la nanzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie. Nsima ya mwa mkokoso, libaku lilamu, lipesa meli bango.
Epi de la, baya wabisa, frontiere ya Ukraine na Hongrie, batupe bazo leka, mkob kende pe kubeta mwa kroche kuna. Mama, à 300 km, fallait trouver encore un moyen de transport. Tosengi taximen, moko wana, sengi biso $450, oui. Tosui taxi, à 300 km, tokei. Tokomi kuna, même scénario. Nous, les frontières, il y a Ukraine, là, Hongrie. Kuna kutunde, bah, ça l'a vu sur ma baie. Ma baie, ma casse. Vas-y, bisounion, so, vache, bisounion, son gambo, moko. Allez, bino, tous les noirs là-bas. D'un côté, au fond de la
Armand, et le mona baye, bazali na ye, ba koti sikana espace Schengen. Atali si ete, na France bisika azali, a cause la kimia ezonga na Ukraine, pona kozonga, ko Congo la biloko na ye, biyebiti kali. Esengei koye baete, mikolo zomi na moko misili mikoki, wuto bitumba na Ukraine bibandaki. Nangamo ya ekolo Congo Demokratiki, ministre ya affaires étrangères, na conseil de ministre ya vendredi eleki, etalisa ki ete, ba IRDC nkama mitano na ntuku misato na misato, ba eba komi na Pologne, ba kovanda mikolo ntuku misato, kolanda mikano mia Union Européenne, yambo bazongi sama na Mboka. Nathalie Sekabouro Simu Rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na Angola, mboka uki ya mabele bo mimi mpasi mingi na baloni. Atako baye basala kamusala mwango uto kala na mabuta na bango. Tolanda reportage eye ya Joao Marcos etangami awa na mosali wabino edi isango.
2022 meme lipamboli ya mpela tombula elikia po na baluni bayeba kenge la kapenza nzala kati na masanga likolo na boka ukibozali na mboka epai wapi bato milio moko na nkoto tukumi satu na mibale bazali na mpasi ya bilei. Na Benguela, mpela ekomi kasi makoki mazalite loko la bisaleli pe ba angre tonkisi esungaka baluni kokolisa masangu bilei angola ebengisaka mingi koleka uto mboka ya bapaya bo eloko ya motu ya koleka. Francisco Nunda azali moloni pe asalaka na bilanga na mwasi pe na bana baye.
Mbaka kinesi magibi, mtor, kompustia, okozo adobo, nanta nushila de favore.
Con quem trabalha?
Con a minha esposa.
Soki mvula inoki ezali malamu, nabozangi mvula, milona, mibebaka, mizwa kabokono. Sika mvula ekwei kasi angreto kisi ezali te. Toloba biloko biso bizangi, nazali kolona ndunda kele na pondu. Masango asolo na kokite po nazali na kisi ya kokokate.
Ilario Paolina Moloni Mosusu aleli po na ntalo ya nkisi ya bilanga pe ya kubuma banyama mike.
Non sa poya porque
ezali penza matata po na saki moko ya ba engre ezali sika kwanza nkoto tukumisato to dolar tukumitano na ndambu pe tomemaka ndunda na wenze ya malungate pe tozwaka eloko te. pamba te liboke ya shu na ndakisa, tuzali koteka yango kwanza tuku mitano toloba na nse ya sense zomi. Tuzwaka iloko te, angre zali kwanza nkoto tuku misato, bongo litre ya insecticide zali kati na kwanza nkoto zomi na sambo na nkoto zomi na minei. Ezali mingi penza.
Natango e yampasi Cabral Sande oyo azali na ferme tu bilanga alobi lisungili yokote lizali po na mabota mabaye basala ka bilanga.
Pratikamente nao depender so da chuva, ne?
Bato bazali na makanisi mabe po na mosala ya bilanga ya mabota to mabota mabilanga. Mabota mabilanga mazali te mabota mayi mazwaka kaka Kongo na mbwa mpe bakei kolona. Mabota mabilanga mazali maye mazali na mabele ya ba hektar zomi, zomi na mitano, totukumi bale mpe biso na mabongisi maye manso malanda maka, tozali kukukate na yango.
Angola ezali na bosenga ya mbula to ya manuka kino suka ya sanza ya mibale kulanda lisangali ya baloni na mboka. Yango wana baloni bazali kosenga mbula matari makambo mingi lokola ba teknoloji eye ekoki kosunga kosala bilanga na bisalili ya pete lokola system ya kotia maito irrigation.
Nosa rega sempre foi quase motobomba.
O tolingi ezali te kaka kozelaka mvula kasi kosalela mai ya mabulu pe lokola. Yango ekokomisa ekolo malamu na mai matali milona.
Manuel Dos Santos mosali bilanga azali ndakisa ya malamu ya mosala moye. Kasi ya kondoli biso ete kaka baye bazali na makoki na misolo nde bakoki kolonga kobundisa bokauki pe banyama babomaka bilanga.
Garreta muitas coisas, traz muitas peces.
Totiaka mai mikolo miso na bapompi ya mai. Manoka mazali po na bibwele mpe banyama toboko laka. Soki mvula inoki, etika laka mikolo misa toto minei, pe tosopaka mai te. Kasi mvula emimaka pe makambo masusu mingi. Emimaka banyama, yango esengeli, tope kisa yango. Mvula to mvula te totiaka kaka kisi. Tozali na matungulu, mbala ya sukali, solo, tozali na pilipili, tozali na concombre, na bapastek. Bisali na biso ya kotia mai bizali mwa talo.
Lokola bosali li mai na bilanga bo pesameli bato bansote po na misolo mukambi ya ituka ya Benguela, Louise Nunes andimaki na suka ya mobu 2021 ete etato etuka esengeli kosala mingi po na komatisa mai matali misala mia bilanga pe ba industri. OENU esakolaki ete Fonds Central d'Intervention d'Urgence ya Nations Unies ekopesa Angola dolar milion motoba po na kosunga yango na mpasi ya bokauki ya mibu tukumisato. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville biloko mingi bimantintalo lokola nkokoso ezali kokoma na mokili tolanda sango eye ya Fernand Udril Onyabo.
Batalo ge biloko ya bolei bizali kobuta seko buta o engoma matomba Pointe Noire. Saki ya farini ya bakilo tukumi bale na metano moye mozalaki kote kama na 8750 Mobuti bolelo na talo mwa 11250 ya mosolo mwa sefa. Peseki ya bakilo tuku mitano, mozalaki kote kama na 17500 mobuti na 22500 francs sefa. Mokakatano kani, mozali koti ya panzi di kolo penza bayi bakobike la kana misala miya bosa le livarini.
Ana vendeur na teka kamampa, me vraiment vasiko yo vraiment... Ezo simbate paske tobanago zwa mapa na 75, menon wa imbati na 90. Menon soko teka ngo na 90. Orobo, wana benefisi ya papafa ya 10 francs. Yana ba kliyo mosusu, komu to misane bango na 75 pa na 75. Tango bazo yaka, bazo boya, tutu, donc, bomo tozo retrouvete. Ezo simbate.
Ote yabi kukubi kote kakafare ni mwango o engo mamatuma Pointe Noire. Obuti bata lobina bozali kozangisa mayele na bateki sifarini yango.
Saka farine mati, bozali na 8750 pour de gros, siko to somo na 11250 pour de gros. Wana saka 25 kg. Saka 50 kg yakina 17500 et ina 22500. Donne mati. Comme lui les mati, farine mati. Ama mi kaja sa mi kaja te. Donc vous m'en donnez pas ça. Donc tu n'as tu me retrait farine ngo. Te ma papa ozo pour encore tu papa il a voir peuple donc moins tu mon papa il m'a dit n'a plus de gros il y a 85 80 francs et 85 ou 90 donc il est né au sol
estabiliqué moko moteki sifarini atungisa mi makasi na likambolie tina moyebana noté na biyike
a
Menzoka ke ba farine zo mata, ba farine zo mona sote donc gagner en go ba lo ba biso ke ma pa imati. Na zo sera na mokon na biso vomo fo mo na makambo parce mbonga ate na kata mboka. Mebe loko zo ke combat même so même no to sa ndeni. Na ko ponte parce ndene na zabo ye. Na zo so fu na ko ponte. Mbonga zo mona te e na kama pate. Belo ke bele zo ke ne ko mota zo ke ne ko mata. Donc na sanga wa ko mukonza mboka ata nanu ba makamoyo misala ate me ba belo ko zoke le ko mata ka donc na zo ko ponte
si ba ete ki no le lo ba ponte ne grain ba zali ko ye ba pinzate tina nini bilo ko bia bole yi bizali ko buta se ko buta mokola mokolo firon unobu ont noir vewa
na lina kanabisu munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi, azuli tatuli ya mama Kaseka, ou ya belaki bokono ba COVID-19 elongo na mobaline awa ni Etats-Unis tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini...
Madame Kaseka a koutona ki na bokono ya COVID-19 na décembre 2020. Mobali na epe abela ki bokono ya COVID-19. Baonyo somi bale na tango moko. Ezala ki ndenge nini kobela bokono ya COVID-19. Yo moko na bokono. Mobali na na bokono. Pe bozana ba misat. Boye bolamu awa na kati ya monganga na sala nini Madame Kaseka.
Merci beaucoup maman na ko sala shwa nangai pou na ko repondo na emisyon na biso lelo.
Ezaki non ndenge nini kobela bokono ya COVID. Ba symptome bandaki ndenge nini bozaki oka nini pe osalaki nini.
Bon ebandaki kaka lokola ki na okende ku na okende musala. Après na bandeko oka neti apeti ezanga vamonte na monaka naza na grip. Zayi na hane kudmo naza te. Na oka ba malei ba kubatu. Na nazo lamba nazo lia na ngai me nazo za na petite goupe ya biloko ezalaki na ngote na likaka eza grippe e koleka lokola biso a na mboka tozali soki tolambi eza different na Afrique na Afrique so zo lamba biloko na yo eza difficile comme to akota après 3 heures du temps azango yo ka solute ke butalamba ki Généralement, ceux qui ont bâti la ngai, papa va na zone nanda ko olamba ka obaka et ya solo ya na zone ya nanzela ki deja ke awa ba mama africaine bazali bavana awa. A kote nanda ko mikolmo na tuni oyoki ke na landi eloko boye alozi na oki solo te bon pete yamba mi ba na kalinga ki kyodi. Généralement, à un peu de sol, on a eu pendant beaucoup de jours. On a eu ça, l'effort, il y a 3-4 jours. Mais on a eu ça, on a eu ça, généralement, on a eu ça, 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 on a eu ça. Après, l'équipe, on a eu ça, on a bien été. Évidemment, la bandeille n'a pas pour qu'elle ne soit ratée. Nazaki na congé nanga déjà avant que la maladie nazaki de écouter nazaki na congé. Je sais que 3-4 jours nazonga musa na vite. Nangi nazonga musa mais nazoka ko lemba makasi. Nazo courage na ki osa test parce que ko sala on tina ki osa test. Na avana ki na bien na musa na biso na tuni bango. Nazo yo ka bien mingi te mais faut na banda musa la. Na sala ni ba encourager wa bité lokola eza période ya COVID. Toko préféré avant que ozonga le kobozo comme la mingi te malamu osa la test toza la sur ko zozo na musa la oza bien na ke ko sala test moi ça na tuninga oza na mobali oui bozana bana nanjini bana bazana ajini na pesi ba age apa bisina ozana COVID
et pa ina yo ba symptômes ezaki vraiment makasite ozaki makasi otambusaki okay yo sa ici ba examen olingai pe ozonga kutu musala apa ba fatigue oyo ozalaki na yango mobali na yo pe abelaki yango ezaki ndenge ni po yo muto yaki nango ye azwi yango
Certainement, Azoa qui a eu pas l'angai. Pendant que je viens de la moutou, non, non, mon bain n'angai. aiki kuzwa courage le lendemain nango a moika ba fièvre parce que komi ko mata fièvre ezo ki tato me paracetamol fièvre ezo ki tate a mutu pasi azo transpire belé ba kubatu non situation eza ko s'aggraver c'est eza ko s'aggraver na bité de aucun des pays où ça la teste avec ça peut-être na yoana yete zala ki positif mais seulement les gens qui sont trop faibles que Ngaï, les gens qui sont vraiment très malades que Ngaï, visiblement, les gens qui sont très touchés que Ngaï.
Si vous avez eu la COVID, 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 vous avez eu la COVID.
Les gens passent mingi parce que pour ça, les gens qui ont papa à côté de ma barre, ils ont eu la COVID, ils ont eu la COVID. Classe na bango ezaki na ordinateur. Donc il faut on la sûr que na tongo moi na bandi classe na ordinateur ni bango na soni bayi bazan classe na ordinateur. Entre temps ba professeur na bango bazaki na banda kuna bango et le professeur ki bango ba sala yonde mama fosta la yango na mintu wana.
Madame Kaseka, est-ce que état de santé ya mobali na rekoma ki ya olobi e forma e affecta ke makasi? Est-ce que akoma ki na place ifakia ke de na hôpital a senga lisungi ya baminganga to ye e sila ki ka na kati ya ndako?
Te e koka isela isa ki pa si tonda batu ukendo hôpital te pas ko barapre banda oza mabe so ki mutake hôpital de bele babanda ya kozonga te et bande ko bangi sape a mokote et aussi la ka awa o chama ya moto inale tangawisi inale spakola vix tokisa finda tokisa bloko bele bele to bande ko sala me et bande ki ko sala vama e lokote ba ki se bele to sa si pona ko fektone bande en fait to se decide to vite to kende kana hôpital te ko kende hôpital avant to kende awa il faut ko benga muta ifuka biso bito kendi classe aux occasions de kei tant to koma kuna to zaki surpris to yamba maki mala mingi te tant ba to koti na sala to koti na sala to bika ke non to sa ki test eza positif to koma ki lokola mbwa ba libraye boza ki indésiré non bo to za po so mo na bino na te bo ki ko ya awa ti bo kende ba yedi si bino pete loko ni ni bo sala. Donc, je suis allé à la maison, je suis condamné à la maison, et puis je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, que je suis allé à la maison, 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 je suis Mbalazo pe mabala mute, azana fievre, bosiki mutuka mustika, paske bwa ki nambilansi te, ba eku interne ye, ezaraki pasi, ne, okula ki samuninga pasi, keso koza na posa ye, azara pe makasi, na ozo sala effort, ozo ankuraje ye te ekoleka, zara makasi.
Abimaki, bazolo ba na ka ya bato oyo babela ki COVID, est-ce que bozwa na ba symptôme mususu o netu ezala ki ou ba sekele ya mutu o abela ki COVID, est-ce que oke pa mobali no koloba ke ayoka ka mwa iloko mobwe ayoka ka azaki na COVID?
En tout cas, na mobali na ngali na chika yu koloka yango te, seulement que elle a bima ki hôpital, a développé ki tamo kabande ko transpire e belé. Na tuna ki tellement avec au côté non plus à côté place il y a Zaki te tu bande ko binga kana mi vidéo tu mara au côté Zaki te biso anda ko yé non plus ta aloba ki que non plus ta bande ko transférer bon côté alors on gato na kena ke pa munga nga lobi eza peut être ba signe oyo et ba sekel ya mutaba ki ko vida ki ko bande ko transférer et belé pendant longtemps mais na bandinga mususu na zo ka tant mususu a perda son pendant même un an et demi a eu car vraiment sur son thé mais aussi dans les connus qu'un problème moins la thé
Ezalaki tatoli ya mama Kiseka na Kaseka na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini. Na sango ya mokili ya lelo, sango ya litomba ezali ete presidansi ya ekolo Congo Democratique elobi Félix Tshisekedi azwili pasolo ya motema te lokola Libre Afrique elobi yango. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi mpona kosunga biso na kotinda yango na nzela ya Masini na Franklin Sidwaka. Tukutana lisusu lobi na 17h pe na 18h mpona sango ya mokili première édition pe na 20h30 ya mibale ezalaki wabino Edi Sango.